Janvāra vidū stājās spēkā jaunas prasības publiski pieejamiem bērnu laukumiem. Tās paredz uzlabot jau esošos laukumus, lai tie būtu bērniem drošāki. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kopš 2012. Gada pārbaudījis 255 iekārtas un teju visās konstatētas neatbilstības, gan drošuma, gan informācijas ziņā. Centra patēriņa preču uzraudzības daļas vadītājs Ivars Jorniņš informē, ka visbiežāk prasībām neatbilst tieši vecie, sen uzstādītie rotaļlaukumi, kuriem bieži vien ir asi metāla stūri, neatbilstoši segumi un neatbilstošas piekaras šūpolēm.
No tādas tehniskās puses prasības nemainās. Vienīgais šis jaunais regulējums definē konkrēts pienākums un atbildības attiecīgšiem iesaistītajiem posmiem. Tie būtu ražotājs, tas būtu importētāji, izplatītāji un tai skaitā arī valdītāji un īpašnieki, kuriem attiecīgi ir pienākums uzturēt laukumiņu atbilstošu, lai praktiski viņš vienmēr būtu drošs un atbilstošs. Jo Latvijā viena no tām pamat problēmām ir tā, ka bieži šie valdītāji varbūt uzskata, ka tas ir tāds vienreizējs ieguldījums, es laukumiņu nopērku un viss. Bet, teiksim, ja viņi pienācīgi neapsaimnieko, tad atkarībā no noslodzes viņš var palikt arī nedrošs un tā tālāk.
Jaunās prasības paredz arī rotaļlaukumu reģistrāciju. Respektīvi uzturētājiem būtu jāreģistrē savā īpašumā esošais laukums. Ivars Jorniņš šola veikt intensīvas pārbaudes pēc pusotra gada, kad beigsies pārejas periods. Šajā laikā uzturētājiem būtu jāveic nepieciešamās pārbaudes un uzlabojumi. Latvijas radio sazinājās ar Rīgas domi. Tur mums pastāstīja, ka pārbaudes atstās patērētāja tiesību aizsardzības centra pārziņā. Respektīvi uzlabojumus neatbilstošajos laukumos rīdzinieki varēs gaidīt tikai pēc šī pārejas perioda. Centrā gan solīja veikt ātrākas pārbaudes, ja tiks saņemtas kādas sūdzības. Pirms pāris gadiem nolietots rotaļlaukums aizauguša pagalma vidū atradās arī Jaunsaules ielā Rīgā. Kad tur ar ģimeni pārcēlās Mārtiņš Protnieks, viņi nolēma to uzlabot, un kopīgiem spēkiem ar kaimiņiem pagalmu sakopa un atjaunoja rotaļlaukumus bērniem.
Tur varēja noteikti kaklu nolaust. Tur bija kaut kāds salūzušs tā kā padomju laika vilcieniņš. Tā šūpos vēl kaut cik bija lietojams. Zāle bija līdz apmēram viduklim, tur zem tās eglītes bija bezpajumtnieki ierīkojuši sev štābiņu. Tās konstrukcijas visas bija norūsējušas, aplaustas. Paši spēkiem mēs nokrāsojām visu tās vecās padomju laika konstrukcijas. Sākumā bija doma demontēt, bet tad padomājām, nu ir jau tomēr, kur uzkāpt, kaut ko pakarāties. Mēs tur tā viena, kur tāds zirdekļu veidīgais, to ar kaimiņiem sametāmies naudiņu un paši uztaisījām, tās virves savilkām.
Iedzīvotāji arī rakstījuši iesniegums Rīgas domas izpilddirekcijā. Tādā veidā ieguvuši arī pašvaldības atbalstu. Tika uzstādītas jaunas šūpoles, miskastes un soliņi. Pagalma daļa, kurā atrodas pārkrāsotais rotaļlaukums, pieder privātpersonai, kam pašam jāveic pārbaudes. Latvijas radio vēlējās uzzināt arī ražotāju domas par jaunajām prasībām. Uldis Plūmīte ir uzņēmuma Kēner valdes loceklis. Uzņēmums vairāk nekā 10 gadus ražo un uzstāda rotaļlaukumus. Viņš stāsta, ka Latvijā nemaz neesot noteikumu, kas norāda, kā visam jābūt izstrādātam niansēs. Ražotāja laukumus šobrīd izstrādā pēc Eiropas standartiem, bet arī šajos drošajos laukumos netrūkst bērnu, kas satraumējas. Problēma ir tā, ka vecāki bieži vien neņem vērā laukuma noteikumus vai bērnu nepieskata.
Nu, mums pašam jāskatās līdzi, mēs nevaram ko tādu nodrošināt vai izstrādāt vispārīgas noteikumus, ka bērni iet spēlētas, viņi nekad mūžā nesasītīsies vai nekas nenotiks. Vienmēr ir tomēr drošība likta tā, ka klāt piedalās vecāks vai uzraugošā persona, kas skatās līdzi. Segumi visur ir mīkstie jauniem laukumiem. Visur rotaļu lietas un atrakcijas ir pārdomātas un uzstādītas tā, kā tam ir jābūt.
Uldis Plūmīte stāsta, ka viņa pieredzē traumas visbiežāk veidojas lielajos laukumos, kuros ir daudz bērnu. Tajos vecākam pat gribot ir grūtāk savai atvesei izsakot līdzi. Bērnu klīniskās universitātes bērnu ķirurgs Jānis Upenieks stāsta, ka jebkura brīvā laikā aktivitāte ir risks gūt traumu. Un traumu spektrs bērniem esot ļoti plašs, no minimālām skrambām līdz komplicētiem lūzumiem un mežģījumiem. Viņš stāsta, ka vecos neatbilstošos rotaļlaukumus vajadzētu demontēt. Un tā vietā vienkārši iekopt zāli, lai bērni var spēlēt piemēram futbolu.
Tur, protams, ir jautājums, cik ļoti mēs bērnam uzticamies, ja ir situācija tāda, ka nav brīdis, ka to bērnu pieskatīt, ok, mēs viņu apģērbiem izstumjam pagalmā, un viņš patiesībā lielā mērā dara pats to, ko viņš un vienalga tajā brīdī uzskata par pareizu. Tas, protams, nav optimāls modelis. Jā. Ir jau arī situācijas, kad bērni gūst traumu tajā brīdī, kad vecāks principā ir tur pat blakus, un vecāks viņam skatās virsū, jā, un patiesībā tas bērns tajā brīdī kaut ko izdomāja, tā ir sekundes desmit daļa, viņš hop, pagriežās un kaut ko izdara. Līdz ar to es vienmēr negribētu teikt, ka tur ir vainīgi vecāki.
Visi eksperti gan ir vienisprātis, ka vecākiem būtu jāizvērtē attiecīgā rotaļlaukuma drošība pirms tajā laist savu bērnu. Lai gan no visām traumām, protams, nav iespējams pasargāt. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.